Naktī uz svētdienu policija saņēma informāciju par apšaudi pie degvielas uzpildes stacijas vienā no galvaspilsētas Stokholmas priekšpilsētām. Apšaudē smagi ievainoja 12 gadu vecu meiteni. Cietušo aizveda uz slimnīcu, kur viņa vēlāk nomira. Saskaņā ar vairāku zviedru laikrakstu vēstīto meitene nav bijusi uzbrucēju mērķis. Viņu skāra noklīdusi lode, kas visticamāk bijusi tēmēta uz diviem vīriešiem, kuri tobrīd atradās pie degvielas uzpildes stacijas. Pēc notikušā neviens nav aizturēts, bet policija meklē kādu automašīnu, kas apšaudes laikā brauca garām degvielas uzpildes stacijai. Ir uzsākta slepkavības izmeklēšana. Zviedrijas policijas priekšnieks Anders Turnbergs publiski apsolījis izdarīt visu, lai atrastu pusaudzes slepkavu un sauktu viņu pie atbildības. Viņš arī sacīja, ka nevienam Zviedrijas iedzīvotājam nebūtu jābaidās par savu drošību. Meitenes nāve šokējusi zviedru politiķus, kuri sola pastiprināt cīņu ar noziedzīgajiem grupējumiem. Tieslietu ministrs Morgans Johansons no valdošās sociāldemokrātu partijas paziņojis, ka ierosinās valdībai norīkot vairāk policistu ielās un ieviest bargākus sodus. Savukārt opozīcijas politiķis Johans Forsels no moderātu partijas aicinājis domāt par to, kā padarīt Zviedriju drošāku. Zviedrijas policijai pēdējos gados ir piešķirtas plašākas pilnvaras noziedznieku izsekošanā, uzlabotas liecinieku aizsardzības programmas un ieviesti bargāki sodi par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām un šaujamieroču izmantošanu. Neraugoties uz to, valstī nav īpaši samazinājies vardarbīgo noziegumu skaits. 2020. gada pirmajos 6 mēnešos Zviedrijā reģistrētas 163 apšaudes, kurās nogalināti 20 cilvēki, liecina policijas apkopotie dati. 2019. gadā valstī notika vismaz 334 apšaudes, kurā dzīvību zaudēja 42 cilvēki. Ulis Ķezberis, Latvijas Radio.